Jurnal Militar, Radio România Brașov.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Bine v-am regăsit la ediția de mărțișor a Jurnalului Militar, aici pe frecvența Radio România Brașov FM, radio căruia îi urăm și noi, echipa Jurnal Militar, la mulți ani! Fila din calendar ne amintește de sosirea primăverii, dar data de 1 martie marchează și ziua forțelor pentru operații speciale. Avem pregătit cu această ocazie un interviu cu un instructor din cadrul Școlii de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale Burebista din Vledeni și tot din agenda locală vă spunem cum au decurs concursurile aplicativ militare de iarnă pe unitățile de învățământ ce pregătesc viitoare cadre militare în Armata României. La interviul săptămânii, invitatul lui Cristian Dumitrașcu este generalul locotenent în rezervă Cătălin Tomescu, într-un dialog despre împlinirea pe 24 februarie a 3 ani de la declanșarea războiului din Ucraina și despre cum ne-ar putea influența schimbările de pe scena internațională din ultimele săptămâni. Avem vești și de la militarii noștri aflați în diverse misiuni internaționale. Pentru început, haideți să aflăm împreună principalele evenimente din actualitatea militară. Eu sunt Sorina Vrânceanu, haideți să-i dăm drumul.
Actualitatea militară.
Senatul a adoptat săptămâna aceasta, în calitate de for decizional, proiectul legislativ privind controlul utilizării spațiului aerian național. Inițiativa își propune să reglementeze o serie de măsuri în această privință, stabilind autoritățile și instituțiile care au competențe pentru prevenirea și contracararea folosirii spațiului de către aeronave, sisteme de aeronave fără pilot la bord și alte vehicule aeriene. În același timp, Senatul a adoptat proiectul de lege care reglementează desfășurarea pe timp de pace a misiunilor și operațiilor militare pe teritoriul statului român atunci când nu este instituită starea de urgență, de asediu, de mobilizare sau de război. Documentele urmează să fie promulgate de președintele interimar Ilie Bolojan și ulterior să fie publicate în Monitorul Oficial. Ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, s-a întâlnit luni, 24 februarie, la sediul Ministerului cu Pavel Bejda, ministrul adjunct al apărării din Polonia. Discuțiile au vizat consolidarea posturii de descurajare și apărare a NATO pe termen lung, precum și întărirea dialogului strategic și a cooperării practice, atât la nivel bilateral, cât și în cadrul NATO și al Uniunii Europene. Ministrul Angel Tâlvăr a precizat că Polonia este și va rămâne un partener strategic al României, precum și un contributor valoros la securitatea regiunii Mării Negre, în special prin participarea militarilor afiliați la Brigada Multinațională Sud-Est de la Craiova. În cadrul întrevederii, cei doi oficiali au reafirmat sprijinul ferm al României și Poloniei pentru Ucraina în contextul împlinirii a 3 ani de la izbucnirea războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva statului vecin. Statul Major al Apărării a organizat și condus, prin Comandamentul Forțelor Întrunite, exercițiul multinațional Dacia 25, cel de-al doilea eveniment major de instruire din acest an, desfășurat pe teritoriul țării noastre în perioada 22-27 februarie. Menit să asigure cadrul necesar integrării forțelor naționale și aliate prin conectarea cu alte exerciții multinaționale planificate de Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa. La Dacia 25 au participat aproximativ 5.000 de militari și 1.000 de vehicule din Franța, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, România, Spania și Turcia. Secvențele de instruire s-au desfășurat în mai multe poligoane din țară, majoritatea forțelor fiind concentrate în poligoanele din Smârdan, județul Galați, și Cincu, județul Brașov. La finalul exercițiului, ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, a precizat:
pentru Armata României, Dacia 25 reprezintă o oportunitate de a ne testa capacitatea de a sprijini operațiunile defensive în cadrul Alianței. Aceste activități militare sunt o dovadă clară a angajamentului nostru comun pentru securitatea colectivă și stabilitatea regională. Trebuie să ne intensificăm eforturile pe toate planurile: planificare, instruire, mobilitate, apărare cibernetică și modernizarea echipamentelor. Doar astfel putem contribui activ la obiectivul nostru comun, menținerea păcii.
Armata României a fost reprezentată la acest exercițiu de militari din Comandamentul Diviziei 4 Infanterie, Brigada 15 Mecanizată și Batalionul 812 Infanterie din cadrul Brigăzii 81 Mecanizată, iar forțele aeriene române au asigurat sprijin aerian cu aeronave IR-99 Shoim, IR-330 Puma și Puma Sokat, C-27 Spartan și F-16 Fighting Falcon. Guvernul României a aprobat în ședința de joi 27 februarie transmiterea către Parlament pentru dezbatere și ratificare a acordului cu Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind cooperarea în domeniul apărării. Documentul a fost semnat la Londra pe 13 noiembrie 2024 de ministrul Apărării Naționale Angel Tulver și de secretarul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, John Healey. Acordul creează cadrul juridic general pentru consolidarea cooperării în domeniul apărării între cele două părți semnatare pe baza principiilor egalității, reciprocității și interesului reciproc. Acest instrument va permite menținerea dialogului strategic și dezvoltarea de proiecte comune care să răspundă cerințelor operaționale impuse de evoluțiile mediului de securitate, precum logistica, dezvoltarea capabilităților, planificarea resurselor, comunicațiile, contracararea amenințărilor hibride, exercițiile, operațiile internaționale sub mandat ONU, controlul armamentelor, formarea și educația militară. Liderii țărilor din Uniunea Europeană se vor întâlni joi, 6 martie, la Bruxelles, în cadrul unei reuniuni extraordinare a Consiliului European pentru a analiza adoptarea unor decizii privind consolidarea politicii europene de apărare și continuarea sprijinului pentru Ucraina. În cadrul unei convorbiri telefonice de marți cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, președintele interimar al României, Ilie Bolojan, a prezentat prioritățile țării noastre în plan european, evident menținând importanța stabilității regionale, având în vedere vecinătatea cu Ucraina și Republica Moldova, țară afectată la rândul său de războiul declanșat de Rusia. La rândul său, președintele Consiliului European a reamintit angajamentul Uniunii Europene față de o pace justă și durabilă în Ucraina, precizând că pentru a avea credibilitate, negocierile pentru încheierea războiului trebuie să implice atât Ucraina, cât și Uniunea Europeană. Președintele Volodymyr Zelensky a fost invitat să participe la această întâlnire. Suntem împreună pe frecvențele Radio România Brașov FM. Au trecut 3 ani de la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Jurnalul militar continuă cu interviul săptămânii, unde Cristian Dumitrașcu îl are ca invitat pe generalul locotenent în rezervă Cătălin Tomescu. O analiză complexă despre actuala situație geopolitică, dar și despre cum ne-ar putea influența schimbările din ultimele săptămâni de pe scena internațională. Ascultăm după semnal.
Interviul săptămânii.
Domnule general locotenent, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Mă bucur să vă revăd aici la noi. În acești 3 ani de război în Ucraina, am tot vorbit despre asta și ați fost unul dintre analiștii care au avut întotdeauna o linie cumva diferită față de analiștii politici care au mai trecut pe aici. Și iată că multe dintre lucrurile pe care le-a spus s-au adeverit în acest februarie 2025.
Probabil că îmi spuneți că am avut dreptate, vorbiți la faptul că am zis că Crimea nu poate fi luată, că trebuie să se ajungă la o înțelegere cu Rusia, pentru că s-a ajuns la un impas. Practic, nicio parte nu are un rezultat concret care să declare că îi convine, dar nici nu se lasă, cum e normal, ucrainenii din niște motive, rușii din alte motive. A saluta în perioada asta ce s-a întâmplat în ultimul an, de când ne-am întâlnit, faptul că ucrainenii au avut o idee foarte bună. Ca să-și pregătească puțin, probabil s-au gândit că urmează niște negocieri și au intrat în zona Kursk. Multă lume a fost de acord, nu a fost de acord, nu știu, nu am o problemă, eu spun ce cred eu. Bineînțeles că nu s-au gândit vreodată că vor ajunge la Moscova pe acolo. Problema este că au prins teren slab în care au putut și să acapare aceste teritorii care rușii nu vor fi veci de acord să le ia Ucraina la o eventuală negociere și cu care să pot să negociez alte lucruri.
Să fie o contrapartidă.
Și mă bucur că nu s-au întins cu plapuma mai mult decât îi ținea, pentru că altfel rușii ar fi încercut și ar fi nimicit acolo. Ei au stat aproape de granță, nu foarte mult, dar suficient de mult ca să conteze. Și acum sper să le folosească atunci când vor fi întrebați și să vor așeza și ei la masă.
Întorcându-ne la situația de pe front, este una dintre temele predilecte din interviurile noastre. Puțin specialiști am avut ocazia să intervievăm cum a fost în cazurile în care ați venit la radio la Jurnal Militar. Ați analizat împreună cu noi implementarea pe front a unor categorii de armament. Au fost și tancurile dumneavoastră dragi, Abrams-ul și
Leopardul
german. Cum vi se pare că au cântărit aceste arme care, până la urmă, se pare că n-au fost chiar atât de hotărătoare?
N-au fost hotărătoare pentru că nu s-au purtat bătălii decisive, domnul Dumitru. Să ne înțelegem. Războiul ăla, printre multe lecții învățate și concluzii deosebit de importante, din abordarea dumneavoastră tehnologică și de capabilitate militară terestră, a adus mai multe inovații. La tehnologie s-au consacrat, să zic așa, dronele, începând de la dronele strategice de lovire la mare distanță, care au existat întotdeauna, numai că nu le aveau, nu se purtau în tipul ăsta de război. Nu uitați că în Afganistan Statele Unite bombardau cu drone de acum 20 de ani. Dar drone din acelea care zboară la 18.000 de metri, ca un avion, numai că îl pilota într-un anumit loc din Statele
Centru
Unite.
Centru de comandă, da.
Absolut. Numai că acum au luat o amploare deosebită, s-a dovedit că eficiența unei drone de $100.000 face să distrugă un tank de 30 de milioane sau chiar un avion de $150 million. În afară de asta, au mai apărut anumite tehnologii legate de război electronic, de bruiaj, care s-au dezvoltat concomitent cu implementarea dronii. Tot ca o mare, să spun așa, o mare anvergură sau importanță, mijloacele antitank, care au dovedit că faimoasele tankuri rusești pică la Javelin, că n-au protecție pe cutia blindată. Din punct de vedere al blindatelor, binomul, tankuri, mașini de luptă infanterie sau strikere nu va muri în secolul ăsta cel puțin. S-a vrut să se dea bătălia decisivă când s-a reluat ofensiva atunci în 2023, dacă vă ceți aminte, numai că lovitura a fost dată neinspirat. Zona Zaporojie, că vreau să ducă spre Crimea, unde din păcate în vreo jumătate de oră au pierdut vreo 25 de blindate, strikere și tankuri. Sunt faimoase, pozele au fost cu ele lovite într-un spațiu relativ restrâns de un hectar. Adică ei au concentrat efortul cum e la blindate, au vrut să ducă, numai că rușii erau fost foarte bine pregătiți, lupta terenul, coridoare de mobilitate și contramobilitate erau pregătite, au avut colț antitank, câmpuri de mine. Și a prins acolo și a decimat. Iar când pierzi 25 de mijloace blindate de mare capacitate într-o perioadă de timp relativ scurtă, o oră, pe nu prea-ți bine să mai treci la ofensivă, care ai face o greșeală, că înseamnă că ești atât de ineficient cât îți distrugi 100 de blindate, care oricum le-ai obținut cu greu de la aliații europeni și din NATO.
Ați mai spus că, până la urmă, negocierile sunt singura ieșire din această situație, dar mai este și întrebarea dacă odată
despre compromis am spus în luna aprilie 2022.
Așa este.
Și am dat exemplu cu România în al doilea război mondial. Ce, noi am bătut pe nemți în 1917 la Mărăș-Mărășești-Oituz? Nu, problema e că nici ei nu ne-au bătut pe noi. Când mai rămăsese România cu 30% din teritoriu. Casa regală se mutase la Iași și așa mai departe. Rușii, normal, erau cu noi, dar numai că la ei se dăduse revoluția în octombrie anul Lenin și fugeau soldații, da. Și ei, ofițerii, ar fi vrut să lupte, dar soldații... Na, soldat. Numai că asta ne-a creat faptul că a rezistat acolo și a reușit să-l oprim pe Mackensen să nu cucerească toată România, ne-a dat niște cărți, ne-au creat condițiile favorabile la negociere să cerem și noi. Bine, am mai avut noi o emisiune până în 1919, nu despre asta vreau să vorbesc. Ideea este că am avut puterea să ne apărăm acolo, să nu fim cuceriți, după aceea am dus la pace ca să avem de unde pleca. De-aia spun, e greu să-ți închipui că poți să obții totul de la Federația Rusă și de la Putin fără să dai nimic. Personal n-am auzit.
Nu există riscul ca acum, oprindu-se războiul și să se ajungă la o negociere care să nu-i mai mențină în poziție de luptă, ca ei să aibă liniște, să se pregătească și mai mult și pe mai departe pentru ofensiva aia pe care o tot declamă televiziunile de stat rusești, că ajungem iar până la Berlin?
Domnul colonel, problema e felul următor. De asta și NATO face eforturi. Din păcate, Uniunea Europeană mai încet se face că nu înțelege, dar NATO, una din ideile de bază a organizației este trebuie să ne pregătim mai repede și la timp, că în 3-5 ani s-ar putea să avem o amenințare serioasă la adresa unui stat membru NATO. Despre asta e vorba. Temerea asta dumneavoastră împărtășită de tot leadership-ul politic și cunoscută, liderul politic și militar. Acum, la NATO, sigur să merge pe treaba asta, Diterensul, ce spune secretarul general și ce spune domnul Cavolino, nu vorbim vânt. Ce înseamnă diteres, ca să înțeleagă public? Așa se spune în engleză, descurajare pe românește. Negocierile astea, vedem cum judecă politica americană aici și nu mă apuc eu să-i dau sfaturi domnului Trump. Sunt convins că știe ce are de făcut. Chestia cu banii. Pentru mine e normal, el a câștigat alegerile în țară până în America Great Again, da? Și cheltuie sume imense de bani în cadrul NATO, în cadrul sprijinului pentru Ucraina, că le-a dat pe gratis, sunt împrumut, nu sunt problemele mele. Ideea e că lumea știe. Alegătorul spune, păi stai bă, tu ideea lui ăla, dar eu n-am 22 de milioane home fără casă. Nu știu câte milioane sunt fără social security. Deci asigură chiar nu le dă asigurări de sănătate. Da. Celălalt ce pe de ce să nu-mi dai mie? Și atunci trebuie să-l înțelegi și pe el. În al doilea rând, ei asigură jur de 60 ceva la 100 din buget. Mai vrem de capabilități militare și sunt țări care au sub 20. Și atunci poate să zică și el, pe de ce să vină mă din America să te apăr pe tine să nu te apăr? Adică, încă o dată, n-are nevoie să-l sprijin eu. Dar trebuie să fim realiști. Are și probleme care sunt destul de dur spuse și n-ar cam trebui vis-a-vis de Europa și așa. Asta e stilul. De-aia v-ați făcut politicieni. Să știți să negociați cu dasă, eu m-am cu militar. Noi trebuie să ne pregătim să descurajăm orice fel de atac, iar rușii trebuie să le intre bine în cap că dacă scapă cu fața curată acum, cu compromisul la care ajung, după care ar trebui să-și vadă treaba și nu cumva să intre într-un conflict cu NATO.
Suntem din nou în direct și în continuare îl ascultăm pe Edi Nicola cu vești de la militarii noștri plecați în misiune în Polonia, Kosovo, Bulgaria și Republica Centrafricană.
Misiuni internaționale.
Pentru început ne oprim în Polonia, unde, la nivelul detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetahs, rotația a 16-a din cadrul grupului de luptă NATO, săptămâna a debutat cu un exercițiu tactic în teren cu bateria de apărare antiaeriană, urmat de participarea militarilor la o serie de activități socioculturale în localitatea Bialapisca. Locotenentul Cosmin Marinescu, din cadrul detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetahs, rotația a 16-a, ne va vorbi despre activitățile derulate săptămâna aceasta.
Artileriștii antiaerieni au participat la o activitate la școala numărul 5 din Bialapisca, alături de partenerii americani și britanici, în vederea socializării și depășirii barierelor lingvistice, participând la activități interactive alături de micuți. Concomitent cu activitățile curente de instruire, se execută și mentenanța mijloacelor tehnice, prin grija militarilor plutonului sprijin logistic, pentru menținerea în stare de operativitate a tehnicii militare.
Din Polonia coborâm în Balcanii de Vest, unde militarii companiei de manevră KTRBN Panthers, rotația a doua din cadrul batalionului de rezervă tactic al KFOR din Teatrul de Operații Kosovo, au executat ședințe de tragere individuale cu armamentul din dotare în poligonul Voluar, aflat în proximitatea bazei Camp Villaggio Italia. Obiectivul principal a constat în menținerea nivelului de pregătire la un nivel ridicat pentru o tragere cât mai precisă. De la începutul anului, compania de manevră Panthers, rotația a doua, execută misiuni specifice Teatrului de Operații Kosovo, sub comanda Batalionului de Rezervă Tactic al KFOR și este coordonată de Comandamentul Forțelor Întrunite, general Ioan Emanuel Florescu. Mergem la sud de Dunăre, în Bulgaria, acolo unde un pluton de militari români a fost dislocat în cadrul Forward Land Forces Battle Group. Alături de camarazii din Grecia și Macedonia de Nord, aceștia au testat procedurile de luptă urbană în condiții extreme de iarnă. Începând cu luna ianuarie a acestui an, România face parte din grupul de luptă multinațional din Novoselo, alături de Italia, Albania, Bulgaria, Croația, Grecia, Muntenegru, Macedonia de Nord, Turcia și Statele Unite ale Americii. Grupurile de luptă contribuie la consolidarea securității pe flancul estic al alianței. În final de rubrică mergem pe continentul african, mai precis în Republica Centrafricană, unde prezența României este una activă încă din anul 2015. Țara noastră participă cu aproximativ 60 de militari la implementarea eforturilor de reconstrucție a forțelor armatei centrafricane. Este pentru al doilea an consecutiv când țara noastră asigură comanda acestei misiuni. Generalul de brigadă Nicolae Gabriel Oros, comandantul misiunii de instruire a Uniunii Europene în Republica Centrafricană.
În luna martie deschidem Școala Națională de Ofițeri Armate Centrafricane, care va avea un impact deosebit în ceea ce privește imaginea Uniunii Europene în Republica Centrafricană, dar obiectivul nostru major este formarea tinerilor ofițeri centrafricani în spiritul respectării drepturilor omului.
Ascultați Jurnal Militar cu Sorin Avrânceanu.
Am revenit în studio și, după cum precizam în deschiderea ediției, 1 martie este și Ziua Forțelor pentru Operații Speciale, de aceea vă invit să faceți cunoștință astăzi cu unul dintre instructorii din cadrul Școlii de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale Burebista din Vlădeni, care a urmat un curs de calificare în Statele Unite ale Americii, chiar la sediul Comandamentului Central al Grupului de Forțe Speciale Americane.
Sunt instructor în cadrul cursului de formare subofițeri parașutiști și subofițeri comando, ce se desfășoară în cadrul Școlii de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale.
Noi am avut ocazia să ne întâlnim în cadrul programului de pregătire operator Forțe pentru Operații Speciale, care a început în luna ianuarie. Ne-a atras atenția faptul că dumneavoastră, în calitate de instructor pentru acest program, ați avut la rândul dumneavoastră parte de o îmbunătățire și o îmbogățire a cunoștințelor în acest domeniu, participând la un curs în Statele Unite ale Americii. Despre ce este vorba?
Da, într-adevăr, am avut șansa de a participa la cursul de calificare Forțe Speciale organizat în cadrul Școlii de Forțe Speciale din Fort Liberty, fostul Fort Bragg din Statele Unite, curs care s-a întins pe o perioadă de 8 luni de zile. A fost un curs extrem de greu, dar în același timp plin de lucruri noi pe care le-am descoperit și care m-au ajutat foarte mult să mă dezvolt în plan profesional.
Ne puteți oferi mai multe detalii despre ce a presupus efectiv cursul de formare pentru dumneavoastră?
Sigur că da. Cursul de calificare din Statele Unite are și anumite părți care sunt clasificate doar pentru studenții parteneri americani. În mare parte este același curs pe care noi în România îl facem. Eu am parcurs acolo modulul de Small Unit Tactics, modulul de MOS 18 Bravo, adică cursul de specializare al operatorului FOS, și exercițiul integrator Robin Sage. La noi în România acest exercițiu este castul pe care noi îl desfășurăm la sfârșitul cursului și cursanții au șansa de a pune în valoare toate noțiunile pe care ei le-au învățat pe parcursul cursului de calificare și evident este și evaluarea lor finală, pentru că acolo au șansa să dovedească cât de bine au asimilat cunoștințele și să le pună în valoare.
Pe parcursul acestui modul de pregătire, cursanții sunt supuși la foarte multe provocări, atât din punct de vedere fizic, dar poate aspectul cel mai important, cel psihic. Așa a fost și pentru dumneavoastră? Care au fost momentele în care vă întrebați ce caut eu aici și dacă mai puteți?
Vă dați seama că în momentul în care decizi să accesi la o formă de pregătire de genul acesta, trebuie să fii foarte bine pregătit din punct de vedere fizic și psihic, pentru că urmează să petreci o lungă perioadă de timp departe de familie, de prieteni, de colegi și cea mai grea perioadă a fost o parte de infil din exercițiul final integrator din Robin Sage, mai exact, când a trebuit să executăm o deplasare on foot pentru aproximativ 18 ore, cu o greutate foarte, foarte mare în spate, și am prins această perioadă exact în luna ianuarie, când temperaturile erau sub 0 grade, s-a desfășurat evident într-o zonă de munte și am stat mare parte în pădure, uzi, nedormiți, vă dați seama toți acești factori în care îți lipsește confortul unui loc cald și unei hrane adecvate, te fac să te gândești foarte mult la ce caut eu aici.
Și cum ați găsit răspunsul de a continua până la capăt?
Vă dați seama că era exercițiul final și îmi doream foarte, foarte mult să termin acest curs. A fost o ambiție personală, să zic așa, pentru că mi-am dorit să învăț de la cei mai buni și să parcurg un curs pe care 1% din studenții cele mai bine pregătite armate din lume îl parcurg.
Cât de bine se poate pregăti cineva foarte bun în ceea ce face?
Întotdeauna există loc de mai bine, iar în această carieră nu poți să zici niciodată că ești foarte bun. Întotdeauna trebuie să te pregătești, întotdeauna trebuie să te documentezi, mai ales în situația în care ești instructor, ești în fața cursanților și trebuie să vii de fiecare dată cu răspunsul la tine, pentru că ți se pot adresa fel și fel de întrebări la care știi răspunsul sau la care trebuie să te documentezi pentru a veni cu răspunsul, astfel încât să nu dezamăgești.
Faceți parte din marea familie a forțelor pentru operații speciale din România. În preajma sărbătoririi acestei zile în calendarul militar, ce le urați celor interesați de a se integra din punct de vedere al carierei militare?
Celor care doresc să acceadă în această familie, le doresc să nu ezite în a alege să devină operator FOS, pentru că ei vor fi diferiți față de ceilalți militari, datorită skill-urilor pe care le vor dobândi și datorită mentalităților, pentru că întotdeauna vor avea o mentalitate de învingători și vor fi cei mai buni între cei mai buni. Iar cu ocazia zilei FOS, nu pot decât să le doresc multă sănătate, un an plin de împliniri, atât pe plan profesional cât și familial.
Suntem din nou în direct la Jurnal Militar. Săptămâna aceasta s-au încheiat concursurile aplicativ militare pe unități de învățământ ce pregătesc viitoare cadre militare în Armata României. Probele s-au desfășurat în Predeal și poligonul Cheia, iar despre cum s-au simțit concurenții și la ce provocări au făcut față, vă invit să aflați din reportajul următor.
Sunt colonel Pelea Cristian, șeful Serviciului Educației Fizică Militară din Statul Major al Apărării. Particip în loturile sportive ale instituțiilor militare de învățământ, respectiv avem lotul Academiei Forțelor Terestre, Academiei Tehnice Militare, Academiei Forțelor Aeriene, Școlii Militare de Maiștri Militari sub Ofițeri a Forțelor Terestre din Pitești, lotul Școlii Militare de Maiștri Militari sub Ofițeri a Forțelor Aeriene din Boboc și lotul Școlii Militare de Maiștri și sub Ofițeri din cadrul Comandamentului Comunicațiilor și Informatici. Desfășurăm proba de patrulă militară atât pentru băieți cât și pentru fete. Avem în cadrul probei de patrulă militară feminin, avem 5 fete componente. Distanța de 6 km trebuie să execute activități specifice procesului de instrucție, respectiv anuncarea grenadelor de mână de exerciții ofensive fără focos la distanța de 20 de metri și trecerea printr-o porțiune de teren contaminat în lungime de 400 de metri și de asemenea trebuie să mai execute și tragerea la 100 de metri cu pistolul mitralier calibru 7.62.
Sunt colonel conferențiar universitar dr. Cătălin Cioacă, sunt directorul școlii de cursuri postuniversitare la Facultatea de Management Aeronautic din cadrul Academiei Forțelor Aeriene Harry Quant. Sunt titular pe disciplinele sisteme de suport decizional, managementul riscurilor și crizelor, sisteme de rachete și, în afară de fișa postului, mă ocup și cu pregătirea loturilor sportive aplicativ militare de iarnă și de vară de 2 ani de zile. Noi am pornit cu obiectivul podium și la fete și la băieți. Noi avem un plan prin care să și recompensăm eforturile și sacrificiile pe care le fac, pentru că până la urmă rămâne o activitate în afara curiculei, adică timpul petrecut în poligoane sau pe munți în antrenament, ei trebuie să recupereze când se întorc la clasă, laboratoare, cursuri, pentru că activitatea principală rămâne învățământul.
Sunt student Florea Maria Izabela, sunt anul întâi în cadrul Academiei Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu.
De la Sibiu ați ajuns la Brașov cu ocazia desfășurării concursurilor aplicativ militare de iarnă, mai bine cunoscută Spartachiada de iarnă. Cum a fost experiența dumneavoastră?
A fost prima participare. Consider că a fost o experiență inedită care ne-a determinat să ne autodepășim. Au fost destul de provocatoare toate probele, au fost destul de greu și consider că totul s-a terminat cu bine și antrenamentele au dat roade.
Ce vi s-a părut cea mai mare provocare în timpul concursului?
Pe timpul traseului de schi, deoarece a fost foarte solicitant fizic și a trebuit să avem un ritm destul de alert și acest lucru ne-a făcut să ne autodepășim foarte mult, mai ales că trăgeam cât mai tare pentru instituția pe care o reprezentam.
Și în același timp, lucrul care a făcut să pare mai ușor a fost echipa dumneavoastră. Cum v-ați înțeles cu colegele și cum v-ați ajutat?
Exact, lucrul echipă a dat foarte bine roade, ne-am coordonat bine și mai ales ne-am susținut. Poate într-un moment în care o fată ar fi cedat, noi am susținut-o și am tras toate ca o echipă, totul a mers foarte bine.
Sunt sunet sergent Alba Antonio, din Academia Forțelor Aeriene, sunt în anul 3 pe specializarea pilos de avioane. Deși se crede că noi nu suntem suficient de bine pregătiți, să știți că noi chiar ne dăm totul, atât la antrenament cât și în timpul concursului. Traseul a fost unul greu, dar ne-am fost pregătiți. Din păcate, am avut un coleg care s-a accidentat, dar prin voința de care a dat dovadă, a reușit să termine traseul și per total, așa cum am mai spus și anul trecut, e un exercițiu de voință mai mult decât de rezistență fizică.
Băieții au avut parte de probe mai solicitante pe durata concursului, iar astăzi, la ora 9, a avut loc festivitatea de premiere la sediul Academiei Forțelor Aeriene Henri Coandă. Clasamentul general arată așa. Locul întâi, Școala Militară de Maestri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică din Sibiu. Locul 2, Academia Forțelor Aeriene din Brașov. Iar locul 3, Academia Forțelor Terestre din Sibiu. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Nu uitați că până la următoarea ediție a emisiunii ne puteți urmări și pe pagina de Facebook Jurnal Militar Brașov. Sunt Sorina Vrânceanu, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, rămâneți cu Radio România Brașov FM, toate cele bune!